interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Vă spunem bun venit la emisiunea noastră De vorbă cu trecutul, emisiune în care pășim alături de poporul evreu încă puțin pe teritoriul egiptean, al unei țări care nu îi aparține. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am aflat din începutul capitolului 12 al cărții Exodul că trebuie sacrificat un miel. Dar nu numai pentru a fi mâncat de toată familia, ci mai ales pentru ca sângele lui să marcheze teritoriul credinței. În Exodul 12, la versetul 19, este precizat timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. De ce se face precizarea aceasta în legătură cu străinul și băștinașul? Cine ar fi putut altcineva să fie alături de evrei în drumul lor?
Oh, sigur că odată cu evreii au ieșit și alții care nu erau evrei, da? Și printre evrei erau oameni de alte naționalități care se familiarizaseră acolo cu ei, da? Lucrau cu ei, au ieșit odată cu ei din Gosen, au avut destul timp să vadă superioritatea Dumnezeului evreilor față de zeii Egiptului și sigur au fost atrași și băștinași. Sigur că legea se referă și la cei de mai târziu, da? Evreii au ajuns și la rândul lor să aibă servitori, să aibă sclavi. Și ei nu erau dintre evrei, pentru că pe evrei nu aveai voie să-i ții decât până în anul al 7-lea și apoi trebuia să-l eliberezi și cu o simbrie serioasă. Da? Dar pe străin, pe cel neevreu, bă, îl țineai pentru totdeauna. Și băștinași, adică se referă la cananiții, la locuitorii țării pe care ei au cucerit-o. Dacă acești băștinași se atașează poporului lui Dumnezeu și dacă vor să vină în adunarea lor, vor să participe la sărbătorile lor, ei nu trebuie să vină la ei cu azima de 2 lei, dospită și umflată și să mănânce în mijlocul lor în timp ce ei sărbătoresc și nu pot să mănânce decât pâine nedospită. Deci este vorba așa, că chiar și străinul, și băștinașul neevreu, care vrea să se închine Domnului, pot să o facă, dar nu pot să o facă decât prin rânduielile stabilite de Dumnezeu. Nu o fac cum vor ei. Păi la noi așa, păi la noi așa, o fi la voi. Du-te la voi. Dar dacă vrei să fii aici, faci ca aici. Asta vrea să lămurească din start textul nostru.
Și la Exodul, capitolul 12, versetul 20, se reamintește să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azimi. Poate că ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească și să încerce să caute o biserică în care se folosesc azimile la Paște, nu neapărat pâinea dospită. Să mergem mai departe. Cum a procedat Moise după ce a ascultat cuvintele lui Dumnezeu?
Moise a chemat pe bătrânii lui Israel și le-a zis: până acum v-am dat instrucțiuni. Acum chiar a venit momentul, probabil că era în ziua a 10-a a lunii, că așa spusese, că în ziua a 10-a să luați. Moise le-a zis: acum, duceți-vă, luați un miel pentru familiile voastre ca să-l înjunghiați de Paște, da? Moise se ocupă nu doar că spune și pleacă, ci îi ajută să și aplice. Dumnezeu dă permanent, prin Moise, bineînțeles, dă instrucțiuni cum avea să fie adusă la îndeplinire această misiune. Ne amintim, la sosirea lui în Egipt, el trebuia să informeze pe bătrâni, ca reprezentanți ai națiunii, și apoi pe capii de familie, apoi pe șefii de triburi, despre planul lui Dumnezeu de a-i elibera. Bătrâni nu înseamnă în mod neapărat oamenii foarte în vârstă, bătrânii, că sunt bătrâniți, ci aceia care erau recunoscuți un fel de conducători, de îndrumători spirituali, sociali ai poporului, în familiile lor, cei mai cu autoritate. Totdeauna Israel a fost împărțit, mă refer la vremurile lui bune, sub conducerea lui Dumnezeu, a fost împărțit până la grupe și formațiuni de 50, 100, 1000, peste 10.000 și până la grupa națională a celor 70, care era forul național, da? Guvernul zis. Totdeauna Dumnezeu a iubit organizarea și conștientizarea fiecărui om de rolul pe care îl joacă în locul în care a fost pus.
Am înțeles la ce se referă atunci când spune că Moise comunica bătrânilor lui Israel ceea ce avea de spus celor înțelepți. Ce li s-a cerut mai apoi acestora să facă?
Versetul 22 spune: să luați apoi un mănuchi de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineață. Despre aspectul acesta noi am mai vorbit și atunci când el a dat instrucțiunile generale. Acum le spune: când înjunghiați mielul, nu lăsați sângele să se închege, ci imediat să luați un mănuchi de isop. Legat de isopul acesta, na, cele mai înalte personalități sunt de acord că isopul biblic ar fi izma verde cenușie de astăzi. Alții spun că ar fi planta aceea oregano, da? Este cunoscut astăzi în Palestina ca zatarul. Această plantă mică cu un miros foarte plăcut și pătrunzător, cu gust ceva asemănător cu menta de astăzi, are o mulțime de flori mici, albe. Planta aceasta crește de obicei în locurile stâncoase, în locurile deșertice. Deci era ușor de găsit pentru ei. Astăzi aceste plante sunt folosite ca mirodenii, da? Sau condimente, cum le mai spunem noi, și chiar și ca medicament au ele o reputație. Samaritenii, de exemplu, încă mai folosesc astăzi un mănuchi de isop ca medicament. Îl folosesc și cu ocazia ceremoniei Paștelui lor pentru a unge cu sângele mielului ușorii. Ei fac și astăzi, cei care încă îl așteaptă pe Mesia. Ca un adaos la folosirea lui în ritualul Paștelui, isopul mai era întrebuințat și în ziua curățirii unui lepros sau în ziua curățirii unei case în care au fost leproși. Și atunci când avea loc jertfa aceea a vacii roșii sau în ceremoniile funebre era folosit isopul. Probabil că și pentru mirosul lui specific. Mai mult, Moise a folosit isop când a stropit cartea și tot norodul. Pentru că putem spune că isopul era un simbol al curățirii totale. Nu acea curățire care rămâne așa doar vizibilă, ci acea curățire pe care o percep cu toate simțurile. O curățire care schimbă atmosfera. Mirosul isopului schimbă atmosfera. Un om care a fost curățit de Duhul lui Dumnezeu, el nu doar că din punct de vedere juridic este rezolvat înaintea lui Dumnezeu, dar nu, asta se vede în expresia feței lui, în felul cum vorbește, în felul cum zâmbește, în felul cum intervine, cum acționează, cum sfătuiește, cum susține. Deci întreaga atmosferă din jurul lui este impregnată cu acea bucurie a iertării lui interioare, a bucuriei lui interioare. Ei, isopul putea să fie un simbol foarte potrivit al acestui tip de curăție divină.
În versetul 22 din capitolul 12 din Exodul spune că după ce ungeau stâlpii ușii cu sânge, evreii nu aveau voie să iasă din casă până dimineață.
Da, așa e. În acea noapte, o noapte de judecată, n-aveau voie să iasă din casă pentru că nu erau în siguranță niciunde. În afară, de dincolo, de ușa stropită cu sânge, nu exista altă posibilitate de siguranță. După cum pentru un evreu nu era garantată siguranța în afara protecției sângelui mielului, tot așa pentru creștini nu există nicio altă mântuire decât prin sângele lui Iisus Hristos. Nu există siguranță în altă parte. Mă refer acum la siguranța mântuirii, că asta ne interesează pe noi. Nu există. Singura siguranță mântuirii vine la adăpostul sângelui Domnului Iisus Hristos. Nu există niciun fel de excepție, nici de rang, nici de etnie, nici de cultură, nici de naștere, cum ziceau evreii, că ei sunt fiii lui Abraham și pe cale etnică ei sunt ocrotiți. Nu există așa ceva. Nici alte categorii. Singur, doar la adăpostul sângelui, sângelui mielului al Domnului Iisus.
Astăzi nu mai există nici sânge, nici uși, dar ce ar însemna pentru noi cei de azi acea interdicție? Ce am avea de făcut în zilele acestea?
Da, uite, sunt oameni care cred că, cel puțin, mi-amintesc când eram eu mai tânăr, când eram copil, există oameni care spuneau că se pot mântui prin iluminare. Practic anumite ritualuri ascetice ajung la o stare de iluminare. Budismul spune că te poți mântui eliberându-te de suferință. Ca să te elimini de suferință, trebuie să renunți la orice pretenție, să renunți la familie, să renunți la orice. Alții, în zilele noastre, spun că omul se poate împlini și poate să ajungă nirvana modernă prin câștig, prin succes, prin zbatere, prin medicamente. O să clonăm și o să ne facem o bancă de organe și când se îmbolnăvește unul, imediat înlocuim și o să ne repetăm prin clonări, da? Prin inginerie genetică. Intervenim în codul genetic și până la urmă trebuie să găsim combinația care ne dă veșnicie și vom fi veșnici. Adică sunt foarte multe idei, păreri, zăpăceli pe care oamenii le inventau și atunci, le inventează și în zilele noastre, doar ocolind ascultarea de Dumnezeu.
Idei sunt multe. Întrebarea este ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să punem în practică dintre toate acestea care zboară pe lângă noi ca să simbolizeze, în ghilimele, această interdicție de a ieși din casă?
Ce trebuie să facem noi? Trebuie să ascultăm de ce ne spune Dumnezeu. Când spune El stai să stăm, când spune El pornește să pornim. Acum le-a spus stați acolo, la un moment dat o să vedem mai târziu că le spune plecați și ei pleacă. Deci, ascultarea de Dumnezeu și adăpostirea, cum zice David, la umbra celui preanalt, în turnul acesta de scăpare, El este turnul meu de scăpare. Să ne adăpostim în turnul acesta de scăpare, care este Iisus. El singur are soluția rezolvării problemei finitudinii noastre, adică a morții noastre.
Cu
asculți De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței.
Descrierea desfășurării de forțe din acea seară intensă a fost redată în Exodul, capitolul 12, versetul 23. Și spune așa: când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Cine este nimicitorul?
Ca să răspund la această întrebare, de fapt ca să înțelegem noi cine este nimicitorul, voi prezenta o imagine pe care am auzit-o încă din copilăria mea. Legea lui Dumnezeu are două funcții. O funcție penalizatoare și una pedagogică. De fapt, orice lege are două funcții. Pentru că dacă s-a dat o lege, a semnat Parlamentul o lege și nu ne este dată și metodologia, adică nu ne-a arătat modul prin care să aplicăm acea lege, să o păzim, ea nu are valabilitate. Sau dacă ni se dă o lege în care ni se spune ce să facem, dar legea asta nu prevede nicio sancțiune pentru cei răuvoitori, iarăși nu are nicio valabilitate. Legea lui Dumnezeu are și ea două funcții. Una e penală, adică cea a sancțiunii, și spune dacă o încalci, e sancționat așa. Dar are și o funcție pedagogică care, cum spune Pavel, ea ne arată păcatul, ne arată unde suntem greșiți, ne arată care sunt limitele, ne arată marginile. Da, e bine să iubești femeia, dar numai pe a ta, nu pe altuia. E bine să mănânci mâncarea, da, să te bucuri de, da, nu zice așa Biblia, bucură-te de nevastă ta, bucură-te, dar nu de altuia. Vine lege, spune-mi, stop, până aici. Asta este funcție pedagogică. Te învață cum să trăiești și cum să ți încadrezi libertatea ta de acțiune. Domnul Iisus a venit și a spus: uite, am eu o soluție pentru funcția penalizatoare a legii. Pentru că ați păcătuit, legea vă condamnă la moarte și trebuie să muriți. Dar eu am murit în locul vostru și eu am o moarte în plus. Voi pune moartea mea în locul morții voastre. Dar voi trebuie să ascultați de funcția ei pedagogică. Să faceți exact ce vă zice. Dacă v-a zis să nu furați, nu furați. Dacă v-a zis nu mințiți, nu mințiți. Dacă v-a zis nu luați ce nu-i al vostru sau nu comiteți adulter, nu faceți asta. De ce? Pentru că muriți. Păi da, da, tu ai murit. Păi da, dacă te pocăiești, dacă vrei să vii la mine, eu îți spun, du-te și nu mai păcătui. Cum i-a zis și femeia, el i-a prins în păcat. Eu te iert. Bine, îți rezolv problema asta. Eu nu pot rezolva, spune Iisus, decât în ce privește funcția penalizatoare a legii. Dar funcția ei pedagogică rămâne mai departe, să o respecti. Și Pavel spunea unora care înțelesese ei ceva, că e harul, e ieftin, așa, trebuie, că ne rugăm la Domnul. Și de câte ori vreți voi să răstigniți pe Iisus? Și până când? Și de câți ani fac unii? O viață întreagă. Și ei strigă la Dumnezeu și zic: Doamne, Doamne, așa zicea Domnul Iisus. Da? Nu cei ce zic Doamne, Doamne, cei ce fac. Păi cei ce zic, dacă nu păzești funcția pedagogică, dacă nu asculți de funcția pedagogică, mereu vei fi sub pedeapsă. Și Iisus te-a iertat odată pentru că ai spus că ți pare rău. Și ai spus că se te iertă, că tot o faci într-una. Da, dar sunt și situații când noi ne lovim în viață de fel și fel de noutăți. Fiecare zi o zi nouă pentru noi, da? Și Satana are un arsenal foarte dezvoltat și sofisticat cu ispite pe care le pune în calea noastră. Și întâlnim ispite noi. Ce facem atunci, Doamne? Te-am cerut toată iertare, ne-ai iertat, ne-am pocăit, ne-am botezat, dar uite că... Și Domnul i-a spus lui Ioan: spune-le așa. Și Ioan spune copiilașilor: vă spun să nu păcătuiți, dar dacă totuși cineva fără voia lui, amețit de împrejurare, de situație, nu voit, nu conștient, nu că îi place să trăiască în păcat, ci ca un accident. Domnul are o soluție și pentru problemele astea. Așa că, cine e nimicitorul? Legea pe care o încalci și care este fundamentul, este temelia existenței Universului și de la care nu se poate face rabat și care este o lege veșnică, adică o lege în care nu umbli și nu se încheie oricâte etape de dezvoltare sau de tranzit ar exista în Universul acesta. Ea rămâne ca temelie a existenței în sine, că își reprezintă caracterul lui Dumnezeu.
Avem de ce să ne temem că vreodată îl vom stârni atât de tare pe Dumnezeu împotriva noastră încât va folosi nimicitorul pentru noi ca popor, națiune, la un loc sau ca individ?
Ideal este să înțelegem dragostea, să ne înțelegem legătura filială pe care o avem cu El, să trăim frumos pentru noi și să trăim frumos că ne place să trăim frumos, nu din teamă că vine nimicitorul. Nu. Iar Scriptura spune că oricât ar încerca oamenii să-și ascundă păcatele, tot va trebui să dea socoteală de ele într-o zi, înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea să scape. Căci toți, cum spune Apostolul în 2 Corinteni, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut atunci când trăia în trup, nu? Deci nicio nelegiuire nu va fi acoperită, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Eclesiastul 12:14. Noi nu trebuie să ne temem de nimicitor, că vine nimicitorul, că nimicitorul a și venit. El este aici, dar el n-are nicio putere asupra oamenilor care trăiesc sub harul lui Dumnezeu dacă oamenii nu-i dau acceptul lor. Satana a avut nicio putere împotriva lui Iisus în pustie când îl ispitea. Ar fi avut dacă Iisus ar fi intrat în dialog cu el și i-ar fi ascultat cererea. N-are nici asupra noastră nicio putere decât dacă noi, în mod personal, îi oferim această autoritate asupra noastră, asupra voinței noastre. Dar de când Iisus a murit pe Golgota, El a pierdut această putere, pentru că Iisus l-a biruit și El este un vrăjmaș înfrânt. La sfârșit, sigur, fiecare om va veni la judecată. Și cine îi va omorâ pe cei nelegiuiți? Da, ei vor spune, drepte sunt judecățile, merită moartea. Își vor cere moartea aceasta, pentru că ei devin niște ființe greșit construite, greșit dezvoltate, greșit. Ei vor o împărăție care nu va mai exista. Ei, ca niște oameni ai păcatului, nu vor putea trăi într-o împărăție divină fără păcat. Ori o împărăție de-a lor nu va exista în univers. Universul n-a fost creat de Dumnezeu pentru o împărăție de-a lor. Adică o împărăție a neascultătorilor, a păcătoșilor, a hulitorilor, a hoților, a baniților. Asta, o astfel de împărăție se autodistruge în mod natural. Lumea noastră a avut două momente când s-ar fi autodistrus. Momentul potopului și momentul revenirii Domnului. Ar fi nebunit dacă n-ar fi avut loc intervențiile speciale ale lui Dumnezeu. Intervenții pe care noi nu le pricepem astăzi, noi le credem pedepsi, dar nu. Ele au fost mari intervenții de salvare a speciei umane.
Abia după aceste multe emisiuni introductive, în capitolul 12, ajungem să pășim în tulburătorul eveniment care poartă numele Moartea Întâilor Născuți. Săptămâna viitoare vom descoperi amănunte tulburătoare despre credință și necredință și vom avea și posibilitatea să optăm pentru una sau pentru cealaltă. Dumnezeu ne dă această posibilitate. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.